Hare Krishna, šiandien klausiausi vieno iš labai išaukštinto vaišnavų gyvenančio prie Radakundos ir medituojančio jau turbūt virš 40 metų ar 50 Anantatas Babaji, tai yra Gaudiya Vaishnavas, ir klausiau jo paskaitą. Ir ta visa paskaita buvo apie jinai buvo apie tai, tai buvo Kartikos mėnesio 16 metų Kartikos mėnesio paskaitos, ir jisai skaitė apie tai, kaip Krishna groja fleitą Šrimad Bhagavatam ir komentavo. Ir kaip sako, tokia asmenybė paklausyti yra verta, nes jisai tom gyvena. Va. Sakykim, pirmą kartą, galbūt, taip sakykim. Teko išgirst. O kaip kalba žmogus, nu, ten ne žmogus, o siela, kuri realiai gyvena tais žaidimais. Antra asmenybė, kurią girdėjau, tai buvo, reiškia, Gaur Govindas Svamis ir, aišku, Šila Prabhupada. Tai yra tokios trys asmenybės, kurios ir pažengusių vaišnavų nuomonė buvo transcendentiniam lygi. Tai vat, kada jo šnek, jį paklausęs 40 minučių, ar 60 minučių, ar 80 minučių, tu gauni tiek šviesos ir tiek įkvėpimo, kad pats nesupranti, kaip tai galėjo įeiti, vien girdėdamas balsą. Ir kai jo šneka apie žaidimus, jos to žaidimus mato ar jaučia ir ko gero dalyvauja. Ir įvyksta kažkoks tai fantastinis efektas. Ir jis tiesiog komentavo posmą, kad kai Krishna groja fleitą, kiekviena gopė jaučia, kad jisai kviečia ją asmeniškai. Krishnos fleitos garsas yra toks, kad jį bando aprašyti ir neišeina niekaip aprašyti. To, kad tai yra pats gražiausias garsas visoj kūrinyje. Tiek materialioj, tiek dvasiniai. Ir Krishnos fleita. Ir kada Krishna groja fleita, Yamuna pradeda atgal tekėti, gopė sustingsta, pradeda viską mest, bėgt pas Krishna. Teliukai irgi sustingsta ir iš jų burnų pradeda bėgti pienas, kurį jie, kurio maitinas iš savo motinų karių. Medžiai pradeda krypytis ar linguot, šokt. Krishna pradeda šokt, šakelės medžiai pradeda šokt. Visus užbūrė Krishnos fleita. Bet jis atšnekėjo tą temą, kad kai Krišna buvo nužengęs, tie, kas turėjo prema, jie galėjo matyti Krišną ir atpažinti, kad ten Krišna. Tie, kas premas neturėjo, jie nematė Krišnoje Krišnos. Jie netgi jo pavidalą skirtingai matė. Jis duoda pavyzdį, kai Krišna atėjo į Mathurą ir išėjo kautis su dviem imtynininkais, Muštika ir Čenūra. Jie matė jį kaip griaustinį, kaip kažkokį tai žaibą. Jie nematė jo kaip Krišnos. Kamsai matė kaip įkūnytą mirtį. Jie nematė dvirankio gražaus Krišnos pavidalo, nei imtynininkai, nei demonas Kamsa. Ta prasme, kad prie tavęs gali ateit Krišna, bet jeigu tu neturi premos, tyros meilės, tu negali matyti jo dvirankio pavidalo. Lygiai taip pat liečia ir Adaranę. Ir Ačarijos, jie sako, kad visi, kad neįmanoma rasti materialiam pasaulyje kažkokio objekto, kurį galima būtų sulyginti su Krišna. Nei su mėlynu safyru, nei su mėnuliu, nei su saulė, nei su tamsiai melsvu debesiu ir dar kažko. Nėra tokio dalykų. Dėl to, kad Krišna nuo kitų pavidalų Dievo skiriasi dar keturiais aspektais, kurių joks kitas pavidalas neturi. Rūpa madurija, venų madurija, lyla madurija, prima madurija. Rūpa madurija, jo pavidalas yra ypatingai saldus. Sakykim, Narainos pavidalas nėra toks gražus, saldus, kaip Krišnas. Toliau venų madurija. Nei vienas iš Krišnos pavidalų neturi fleitos, tik tais dvirankis Krišna. Ir fleitų būna įvairių. Yra net fleita metro ilgio, labai ilga. Yra trumpa fleita, yra dar trumpesnė ir jos skleidžia skirtingus garsus. Toliau prema madurija. Krišnos meilė, baktam, yra pati saldžiausia. Ir lila madurija. Nėra saldesnių žaidimų, kaip Krišnos žaidimai Vrindavane. Nėra saldesnių. Tai yra vat keturios savybės, kuriomis Krišna skiriasi nuo keturankio Narainos. Ir taip toliau, čia kita tema. Kad Narainas skiriasi nuo pusdėvių, pusdėviai nuo žmonių ir taip toliau. Potencijų, energijų, kiekių. Mes skiriamės labai stipriai. Kada jo šitą temą reikės pakalbėti, kiek mes savybių turim, lyginant su Krišna ir kokio dydžio tas savybės, mikroskopinio, kad suprastas hierarchija. Tai vat Krišnas tą madurija, rūpa reiškia forma, nepaprastai graži forma. Kad ją pamatyt, ją reikia turėti prema. Tai yra absoliučiai tyra širdį. Absoliučiai. Ne mikrono neturi būti. Geismo, pykčio, pavydo, godumo, baimių, prisirišimo. Va ir jis tą paprišė, kad prisirišimai, jeigu yra širdyje, net ir prie artimų žmonių, jie neleis bakti išsiskleisti. Nes prisiršimas bet koks egoistinis jisai yra širdies tarša. Ir tas skirstimas mano, ne mano, artimas, tolimas yra maja. Ir su tokia sąmonė Krišnos nepamatysi. Tam tikram lygyje tai yra reikalinga. Tai net ir gydančiai veikia, kada žmogus prisiriša prie artimųjų ir turi džiaugsmingus, pilnavertiškus santykius su žmona, vyru, vaikais, tėvais, sociumu. Bet einant toliau į kitus lygius, tie dalykai virsta, jeigu tai buvo vaistai vienam lygyje, virsta nuodais kitam lygyje. Reikia ištirpdyti tas savokas, kad tai yra mano, kad čia artimas, kad čia tėvas, čia mama, ar čia vaikas, visą tai turi ištirpti. Tu turi realizuoti, kad tai yra sielos, Dievo dalelės, o ne tavo, ar dar kažkaip. Senas, jaunas, čia iš tavo pilvo išėjo dar kažkur. Visos tos nesąmonės turi išnykti. Dėl to procesas ilgas. Vakarų civilizacija baigia viską ant senatvės su anūkais, apsikrovus prie televizoriaus. Rytų civilizacija, konkrečiai Gaudio Vaišnavo tradicija, sako, kad tai yra tik antras etapas iš keturių. Taip pas Krišna gali grįžti ir išvysti tada, kada atsikratai visų prisirišimų. Dabar kaip atsikratytų prisirišimų, bakti duoda bakti jogą, augina meilę ir kaip šalutinis produktas vystosi žinojimas ir atsižadėjimas. Kuo daugiau pas mus yra bakti, tuo mes labiau atsirišam nuo netikrų sampratų, nuo materijos. Ir viską pradeda matyti sąsajoje su Krišna, net ir artimuosius. Po to žiūri, kad visi artimi. Nu į tą einam. Kai širdis visiškai išsivalo nuo prisirišimų, jogas išvysta rūpą madurim, Krišnos formą, išgirsta venų madurim, nepaprastai saldų fleitos garsą. Patiria prema madurim, patiria saldžią Krišnos meilę į jį nukreiptą ir savo meilę į jį. Ir lila madurė dalyvauja nuostabiuose žaidimuose su Krišna. Ta realybė, ta erdvė yra tiek tolima mums nuo šio etapo, kad atrodo, kad tai yra pasakaitės, bet iš tikrųjų apie tai klausant ir klausant ir klausant vyksta nepaprastai didelis apsivalymas ir tu junti, kad tavo sąmonė šviesėja. Jeigu tai būtų pasakaitės, tavo sąmonė nešviesėtų, o atvirkščiai, jei pabostų, jinai atbuktų ir nervas paimtų. O čia žiūri, skleidžiasi gerosios savybės. Reiškia, yra ta realybė, bet jinai yra tiek tolima, kad ilgai negali apie ją klausyti, kalbėti ar medituoti, bet reikia pratintis, skaityti apie žaidimus, klausyti apie juos ir medituoti Radha Krishna. Ir metai po metų skonis, tikėjimas, noras didės klausyti apie tai. Nes realiai apie nieką kitą ir nėra ką šnekėti. Kaip jis pasakė, realiai akių, dharma akių, prigimtis yra sukurtas akis tik vienam tikslui - matyti be galo gražų Krišnos Rados formą. Formas. Tik tai tam jos skirtas. Tai galima suprasti ir ausis. Klausyti tik Krišnos paleitą ir Krišnos balsą. O dabar mes ką savo akis naudojam? Žiūrim į savo mėsos dešrainį prieš veidrodį. Nu. Ir dar didžiuojamės, koks tas dešrainis. Kokia ta sardėlė graži. Ir klausom apkalbų. Arba savo saldaus balselio, šnekančio visokias nesąmonės. Tai net ne ten panaudojam dažnai. Tai vietai turi mūsų sąmonę priprasti prie dvasinės realybės, pasaulio, klausyti apie tai po biškį ir metams bėgant. Snoras auks, kol jisai subręs, susikristalizuos ir galėsim ir valandą, ir dvi, ir trys, ir penkias, ir 24 mąstyti apie Krišną.